Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Sa fitojnë kompanitë e derivateve të naftës në Kosovë? Censurimi i kulturës, gjykata në Serbim ndalon filmat e autorit shqiptar. Dhuna në familje paraqitet vetëm në rastet kur rrezikohet jeta e viktimës në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndaj 4 kompanive të shitjes së naftës është iniciuar procedurë në gjykatë për shkak të mos respektimit të një vendimit të qeverisë që përcakton marzhën e fitimit të këtij produkti. Nga fundi i muajit të kaluar, pikat e shitjes së derivateve marzhën e fitimit e kanë 12 cent. Por kjo marzh nga përfaqësuesit e shoqatës së naftarëve po kërkohet të arrihet në 16 cent. Për më shumë informacione dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadje Ahmeti.
Në shumicën e pikave të karburanteve në Kosovë, 1 litër naftë sillet nga 1.24 deri në 1.50 euro. Qmimet ndryshojnë varësisht nga pika shitjes, lokacioni apo edhe qyteti. Në një pikë të shitjes e derivateve në komunën e Shtimës, 1 litër nafti ishte 1.34 euro. Për të gjitha kompanitë, marzha fitimit me pakicë është 12 cent në litër, kurse me shumicë 2 cent. Përcaktimi fitimit është bërë në bazë të një vendimi të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të datës 28 korrek. Vendimi do jetë në fuqi për një muaj. Por jo të gjitha kompanitë po e respektojnë këtë vendim të Ministrisë. Për këtë çështje ndaj 4 kompanive që shesin produkte të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Administrata Tatimore e Kosovës kanë iniciuar procedura gjyqësore. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat kompani bëhet fjalë, por për gjobën ndaj tyre do vendosë gjykata. Vendimi po e mban nën kontroll çmimin e naftës. Përndryshe gjatë këtij muaji do kishte çmime shumë të larta të këtij produkti në treg, than zyrtar të Ministrisë për Radio Evropa e Lirë. Nga shoqata naftëtarëve të Kosovës kërkojnë nga qeveria që të mos i vazhdojë masat mbrojtëse, duke argumentuar se ato vështirësojnë operimin e kompanive të këtij sektori. Kreu i kësaj shoqate Fadil Berjani thot për Radio Evropa e Lirë se tavani i lejuar i fitimit prej 12 centesh për litër është i pamjaftueshëm, pasi sipas tij po pamundëson rritjen e pagave për punëtorët dhe mbulimin e shpenzimeve të nevojshme të operatorëve. Ai propozon që marzha të jetë 16 cent.
Ne jemi më të lirë në region përveç Maqedonisë Veriore, e cila ka akcizën për 20 cent më lirë.
Nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit me 15 gusht, ka qenë rreth 85 dollar për fuqi. Por në kompaninë Eurocos Petrol, që gjendet në komunën e Shtimes, qmimi për 1 litër naftë me 15 gusht kushtonte 1.35 cent, kurse benzina 1.37 cent. Dialon Kelmendi, menaxher në këtë kompani, thotë se me këtë çmim fiton deri në 12 cent. Kjo shumë, thot ai, është mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme në kompaninë e tij.
Kena pak të loshe për konkurentës, na bujnë për sëmë të pimojnë në qmimet e lira për ndrësh, mi e shalojnë, në fërshës.
Pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë, autoriteti konkurencës nga data 31 korrek, deri me 3 gusht, ka monitoruar 60 pika të shitjes në 6 rajonet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thonë se gjatë inspektimeve janë vrejtur qmimet të ndryshme nga kompania në kompani. Kompanitë të cilat kanë dikim të djeshëm në treg, kanë çmimet më të larta, e që sipas deklarimit të tyre lejon zbritjen nga 3 deri në 5 cent për litër, kurse kompanitë vogla nuk kanë çmime zbritëse. Çmimet e tyre janë fikse dhe kanë çmimet më të ulta se sa kompanitë të cilat kanë dikim më të madh në treg. Marzha e tyre fitimit në përgjigje thuhet sillet nga 7 deri në 10 cent për litër. Pavarësisht çmimeve të ndryshme, zyrtarët e autoritetit të konkurrencës pohojnë se nuk kanë ndonjë arsye për hetime momentale. Kosova është e varur nga importi karburanteve të naftës, çmimi ndërtohet nga furnizimet në rajon apo në Evropë. Përveç çmimit të blerjes, në doganën e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë akcizë 0.35 euro për 1 litër naftë. Pastaj këtu shtohet hetimi mbi vlerën e shtuar prej 18% transporti dhe shpenzime tjera. Qeveria Kosovës edhe në muajin mars të vitit e kaluar kishte vendosur tavan të çmimeve për shitjet me pakicë dhe shumicë të derivateve të naftës. Atë botë, në Kosovë një litër nafti ishte shitur për 1.68 euro, ndërkaq çmimi benzines ishte 1.67 euro dhe çmimi naftës e përpunuar Brent kishte arritur në 130 dollar për fuqi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një gjykat në vranje të Serbisë ka marrë vendim të ndaloj shfaqjen e një filmi, si dhe ka vënë kushte për shfaqjen e një filmi tjetër të autorëve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Producenti i filmave, Gani Veseli, shprehet i zhgënjur me vendimin e gjykatës dhe thot se nuk do të pranoj kushtet e saj. Ndërkaq që nga shoqëria civile në Serbi, thonë se vendimi i gjykatës shkel marrëveshjen e Ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e ndërsjellë të simboleve. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Me vendim të gjykatës së lartë në vranje në Serbi është ndaluar shfaqja e filmit i Pabesi i autorit shqiptar Gani Veseli. Me të njëjtin vendim është lejuar shfaqja e një filmi tjetër të Veselit me titullin Heshtja Vret, por me kusht që ndër të tjera të hiqet e logoja e Republikës së Kosovës si sponsorizuese e filmit. Publikut nuk janë bërë me dije ende të gjitha detajet e vendimit që është marrë më 14 gusht nga trupi gjykues i gjykatës së lartë në vranje. Në përgjigjen që gjykata ka dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se trupi gjykues ka konstatuar se filmi i Pabesi është në kundërshtim me nenin 28 të ligjit për kinematografin, i cili thotë se ndalohet qarkullimi dhe shfaqja publike e veprës kinematografike që nxit diskriminim dhe përhapje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare. Ndërsa për filmin e dytë të quajtur Heshtja Vret, trupi gjykues lejoi shfaqjen publike me disa parakushte, krahas kërkesës për heqjen e simbolit të Republikës së Kosovës nga titrat paralajmëruese, kërkohet edhe të shfaqet paralajmërimi se filmi nuk rekomandohet për personat nën moshën 16 vjeç. Ky është vendimi gjyqësor i shkallës së parë ndaj të cilit autorët dhe kompania e prodhimit kanë të drejtën ankimit. Vendimin e shkallës së dytë merr gjykata e apelit në Nishë. Dy filma të metrazhit të shkurtër të shtëpisë së produksionit Colosseum Production nga Preshevë u gjendën në gjykatë para shfaqjes premierë të tyre në Bujanoc, që ishte planifikuar për 10 qershor, pasi policia mori një raport anonim se ata nxisin urrejtje dhe diskriminim. Këto pretendime hidhen poshtë nga autorët e filmave. Producenti i filmit Gani Veseli thotë se është i zhgënjur me vendimin e gjykatës për ndalimin e shfaqjes së filmit i Pabesi. Ndërkaq për filmin Heshtja Vret, ai thotë se nuk mund të pajtohet me rekomandimin e gjykatës së lartë për heqjen e simbolit shtetëror të Kosovës.
Unë në gjykatë kam deklaruar se nuk do të heq llogon e Republikës së Kosovës për shkak se s'marrë